Despois de analizar varios decretos de presidencia da institución provincial, desde o Grupo Provincial do Partido Popular, exiximoslle a Besteiro que dé explicacións aos parados da nosa provincia. Nun momento económico tan complexo, esta institución provincial permite o luxo de non dar celeridade, de non executar o 100% e pagar hasta o último céntimo das cantidades económicas que tiña orzamentadas para emprego en exercicios anteriores. Concretamente, analizando unhos remanentes de tesorería de 23 millóns de euros, descubrimos que de ises 5,8 millóns corresponden a diñeiro que tiña que destinarse a paliar e a loitar contra o desemprego na nosa provincia. Lonxe de análisis contables, lonxe de intentos de despiste por parte da institución provincial, é absolutamente inexplicable que o diñeiro que esta institución ten disponible, entendemos que incluso casi que ocioso, non se execute o 100% cando o seu destino ten que ser loitar para polo desemprego. Só entenderíamos esta situación se nos encontráramos en un momento económico de pleno emprego, pero desgraciadamente non é así. Besteiro segue a utilizar o diñeiro que ten que destinarse á loita co desemprego para os seus fins partidistas. Despraza as cantidades económicas que ten orzamentadas en exercicios anteriores, supeditándoas a momentos e a citas electorais. E iso, insisto, cando estamos a falar de diñeiro dos nosos parados, é absolutamente inaceptable. Debe de dar explicacións, debe corrixir a súa forma de actuar e, evidentemente, debe quedar moi claro que non está lexitimado para dar leccións a ninguén en ningunha administración en donde o seu partido non goberna. Porque donde el goberna, o desemprego para él nunca é unha prioridade. E permítese o luxo de deixar 5,8 millóns de euros sen gastar, que debería de haberlos gastado hasta o último céntimo desa cantidade.